Wagati mna o ye funteninba kuma ye jisigiyɔrɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ o caman de jara an taara Centre Ouest mara la kɛrɛnkɛrɛnyala Kudugu yen ji fanba bɛɛ lajɛlen jalen don kabiri février kalo wa o bɛ to senna fo ka taa se mai kalo ma o yɛrɛ kama baaramisɛnnin minnu bɛ kɛ jida kɛrɛfɛla la olu bɛɛ lajɛlen lajɔlen don an b'an to funteni kuma na k'a yira k'a fɔ ko nin wagati mɔgɔ caman de sirannen don barisa sa bɛ don dɔw ka denbaya kɔnɔna na o siranya ani waleya min kan ka se ka kɛ o ko la an bɛna se ka mun fana fɔ aw ɲɛna o ye ko ni muso jiginna an fɛ yen an kan ka se ka R24 de kɛ waasa ka se ka denyɛrɛnin ko o ye kibaruya ye mun bi ka fɔ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ fɛ an bɛna nin waleya nin bɛɛ lajɛlen walawalaya ni sɔɔni a ka se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ o la aw balimamuso Fatou Hedraogo de bɛ kumakan barani sanfɛ aw bɛɛ danse yafa ka wulafɛ baro kɛnɛ kan. An bɛ funteninba wagati de la n'o dun sera i b'a ye ko ji bɛ yɔrɔ minnu na olu bɛ ja Centre Ouest mara la kɛrɛnkɛrɛnyala Kudugu baraji fɛn fɛn bɛ yen nɔ olu caman de jalen don san o san o waleya nin bɛ kɔlɔsi février fo ka se mai kalo ma wa baaramisɛnnin min yɛrɛ bɛ kɛ olu kɛrɛfɛla la i b'a ye o bɛ kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin olu tigiw ma o kama welekan de laselen don Kudugu ɲɛmɔgɔw ma waasa jisigiyɔrɔ ninnu u k'u kɛku don olu la Daniel Ouedraogo ale de ka reportage nin ye an ka jɛ ka taa lamɛn Caroline Yelemu bɛna segin o kan an ye julakan na
an ɲɛbara k'a fɔ ko a jani bɛ ji ten tuguni
anw bɛ Isu Kaka baraji la o bɛ Kudugu ka kin dɔ la o sigilen bɛ Burkina Faso ka région du Centre Ouest la ni kin ni ɲama fɔlɔ o min ye Naba Saga premier ye ale lo bɛ baraji nin ɲɛ yirala anw na a y'a yira k'a fɔ ko ni sanji tigɛra baraji nin ji bɛɛ bɛ b'a kɔnɔ o min yɛrɛ kɛnin bɛɛ ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ ale ɲɛ na.
Nous n'arrivons pas à dormir en pensant que le barrage.
An tɛ se ka sunɔgɔ ka miiri k'a fɔ ko Kudugu ka baraji jani bɛɛ ɲɛmɔgɔ ma kan ka sunɔgɔ wagatinin min na jamanadenw bɛɛ bɛ sunɔgɔra ne kun ka dɔgɔ n ma deli ka baraji ni jani ye ten cogo na funtɛnikalo wagati nali dɔ bɛ bɔ ji a kɛra nka a kun bɛ to yen fo sanji fɔlɔ la dugu min tɛ fɔgɔfɔgɔ ye ka nɛnɛ kiri o tɛ dugu
ye.
Isu Kaka baraji i n'a fɔ baraji minnu bɛɛ sigilen bɛ cɛkɛda nin na ni degun kelen ni nɔbɔ bɛɛ kun na Isu Kaka ɲama fɔlɔ ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ani duguden dɔw o y'i waleyaw sigi sen kan walasa ka se ka baraji nugu ladon o y'i welelikan lase o mara ka cɛkɛdaw fana marabagaw ma o ka se ka dɛmɛ lase o ma o ko la cɛkɛda min sigilen bɛ jikow kunna ani yɔrɔ saniyako o ka directeur regional o min ye Bukari Sabo ye ale y'a yira k'a fɔ ko ye waleyaw sigi sen kan.
Quand on prend sur les 200 et quelques.
An mana kɛmɛ fila ninnu cɛma ka filɛri kɛ dama damani layɔrɔ kɛmɛna layɔrɔ mugan an bɛ se k'a fɔ ko olugu bɛɛ tiɲɛna o lo kama minisiriso banbana ka se ka pojini dɔ bila sen kan min bena kɛ sababu ye ka se ka o baraji nu dilan o lo ye ka kɛ sababu ye ka se ka baraji dama dama dɔ dilan ka kɛ sababu ye jamanadenw ma o ka se ka jɔ ni jidanya ye ale ni fana ka se k'o ka sɛnɛkɛkow kɛ
Baraji biloru ɲɔgɔnna o bɛɛ bɛ Burkina Faso ka région du Centre Ouest la o bɛɛ ji jani bɛɛ nin wagati nin na Bukari Sabo ka fɔta la o bɛɛ ye nin cɛkɛda nin ka maaw nɔlo ye.
Ces dégradations sont liées à la vie.
O tiɲɛni dabɔni bɛ min kama o le ye k'a fɔ baarakɛfɛn dɔ karikarin bɛ ale ni fana bunadamaden yɛrɛ fana tɛgɛnɔw bɛ yen ale b'a kɛ cɛncɛ bu donna a kɔnɔ i n'a fɔ jamanadenw mana wuli ka taa jɔ baraji dara ka to ka baara kɛ nɔgɔma na sanji mana naani ji bi nɔgɔ ta ka taa don baraji kɔnɔ ale ni dɔndɔni o baraji nin a tɛ se ka to yen ten wagati dɔ bɛna kɛ ji bi ja o baraji nin na.
Voilà, il y aura des moments où l'eau ne se tarit au niveau de ces barrages.
Walasa ka se ka baraji nugu ladon ko ɲuman directeur regional welelikan lase maaw ma o ka se ka waleyaw sigi sen kan min bena kɛ sababu ɲuman ye ka se ka baraji nugu ladon a y'a yira k'a fɔ k'ale ka cɛkɛda fana ye waleyaw sigi sen kan o min bena kɛ sababu ɲuman ye o ka se ka baraji baba nugu minw siginin bɛ Kudugu Burkina Faso ka région du Centre Ouest la o ka se k'o ladon.
A Allô, docteur.
Bi allô, docteur. Amino damne ni nyingali de yoku. Yala ni muso jikina. Wakati jumende ukanga seka denire ninko. Docteur koni ya irakafo. Ukanga er mugani nani de ke kasoroka denire ninko. No bebe kilikilima. Niye ladilikanye mumbe kabo docteur Nike Zagrefe. Alebe pediatri mumbe Saint-Camille Ouagadougou. Abiko ladilikan bela jilinye fo anyena. Linda wedra wuka kumakambara la. Kasi letra urebina.
Alors je vais aller sur les recommandations de l'OMS.
Manatani djentomba miskino kenya kokuna luka aklinataye. Djentomba miskino kenya kokuna alebi afo ko kaseka denyenu ko awoleni ko abkanga klekelenu kono. Okoro le kafo demi mana wolo sisa abkanga sinelu kono kafo ko abako. Okoro le kafo amaka abako sisa sisa.
Donc c'est pas la peine de les laver tout de suite.
Nga deni kaka nga tuka kutoko jumele. Shon joli nyorona nkle kono.
Le bébé, ça dépend des enfants.
Abubo demi sanulo la. Inafo, demi wolo la, niglia yemi kaka. Okoro le kafo, a wolo la kalo kono ton. Abseka oko shon o kele nkle kono. Sisa, abaka nga tanga. Kone neka demine. Okoro le kafo, aklinata mi dini be. Akako, wakati ni mina kle wili ni be. Wakati ni mina yorok bani be. Wakati ni na, demi saka oko kanye. Sisa, naso la demi wolo la, sane a wolo wakati ni. Oba fo mako premature. Odeni wolo ni na, ama kalo kono ton soroba. Odem sen nou, a wote se ka po yoroni kele. Abe se ko jwasi doron li. Ni jie, mi woro woro ni be. Abe a jwasi, alene aba tanga kanye, anena kanamene. Abo bo den choko li la.
Le proteje bien, pour qu'il ne prenne pas froid.
Anga pedron akan.
Bi amna se ka fe mon fene fo aw nyena aka se ka famiali jonjon soro ala oye kambe funteni wakati la okuma moko chama de ba ira ka foko saduna uluka dimba yala munde ba ke ka foko ni wakati ni na ko sabe du dimba yola moko yere ka nga se ka walya jumende ke wasa ka se ku yere korosi ula oye ladili kanyi mum na bo docteur Ange Donald Nombre fe aleye baga unga dokotoro eno e veterineri abika Jackie Fabienne wataraka nyininga lujabi anga jeka tofene lame kasi letra urebi na seki oka
au biseka nyafo anu nyana muno koso funteni tumana sa uka teleka do mwako uka do ukono
avant tout propos il faut savoir que le serpent
sani anganda dokura ambe fakayara la kafoko sa alebe bego nchema obomu uwele reptilu okoroko mwobu munu madisika sisa obege suku nunugu obobo yorok banimana kata yorok sumani na warma kabo yorok sumana kata yorok banimana adabon be kaseka o farwolo choko labe abaka nga donko sao olubu begon tema mu farwolo sumani be
il faut savoir que les serpents sont généralement des espèces à 100 fois
tentukoye nadu dokotoro tie ni sa dona anka du kono amseka munuke
si nous avons un serpent dans notre domicile
ni sabi akadu kono abaka nga jogo jumaloke ole kaseka anyamajo ka yoro janya sara ka demsanu tanga warma benga mobu du kono okana gere ara aleni fana awera makanga fo ko abo magama sara warma ka fodo ke ara warma kamene
manipuler ou bien d'essayer au fait d'attraper au fait ce reptile
nga tentoko ya nado amseka mu walyalo sikisenka wala sasa okana seka do anka du kono
pour empêcher l'accès des serpents dans les domiciles
kaseka sabare akadu akadu kono abaka nga bamba akasik dala kana yoro kagbe akasania aleni fana yoro yoro bisaka ke sanyo godu yoro yi abu yoro tanga khaboy logoto nyama nyama o aleni flaburu abaka nga bamba kaseka kodobla mibi otanga okadu afa ina fo grillage o abaka sababu ye sanu kana do akadu kono amba ye kafuko du dobe koko chichi nibe abaka nga bamba kaseka o yoro Abseka tuluta, mekan ben mante poivron, warma citronnelle.
On peut utiliser les huiles essentielles de menthe poivrée ou de citronnelle.
Sini ale sibiri furu chama de binasiri sini amba folu bela jilenye na ko ali bele kanu mbunu nyoronche ala ko kanu sinsi ala ka dogo kunyamba ni jeneba jawun ka ni kanu dongli